I am grateful to be with you.
Mapasalamaton ko nga ikauban kamo ning nindot nga priesthood meeting. Ang tanang mga sakop sa usa ka quorum diha sa priesthood. Tingali dili kana makahulugan alang kaninyo apan kana mahinungdanan alang kanako. Naordinahan ako nga deacon sa Aaronic priesthood sa usa ka gamayng branch sa simbahan. Dala may usa ka pamilya sa branch. Wala kami chapel. Kami nagtigom sa among balay. Ako lang ang naginusarang deacon o ang akong igsoong lalaki naginusarang teacher. Busa ako nasayod kon unsa kini sama sa priesthood nga naginusara. Nga wala dili mag-alagad kauban ang uban diha sa kurong. Nasakop ako sa gamay nga branch nga walay kurong. Wala ko'y paagi nga masayod unsay, wala na akong mahibaloy. O gunya ang akong pamilya, mibalhin tabok sa kontinuity, diin doon ay daghang nagupot sa priesthood malig-on nga kurong. Ako nakatunan sulod sa mga katuigon nga kalig-on sa saka kurong, wala maggikan sa gidaghanon sa nagupot sa priesthood nga sakop ni ini. Dili tungod lang kay ginagikan sa pangidaron o kahingkuran sa mga sakop hinuon ang kaligon sa kurum nagagikan sa dakong hinungdan kung unsa kahingpit ang iyang sakop naghiusa sa katarong. Kana ang panag-usa sa usa ka kurum sa priesthood dili sama sa akong nasinati sa usa ka team sa atleta o pundok o bisan unsang lain nga organisasyon sa kalibutan. Ang pulong ni Alma nga natala diya sa basaw ni Mosiah, labing duol sa paglarawan sa panaghiusa nga akong nabati diha sa labing ligon nga kurum sa priesthood. O siya misugo kanilang nga kinahanglang walay panagbingkil sa usag-usa. Apan sila kinahanglang mulantaw sa unahan o bansa naghiusa nga pananaw o may usa ka hugot o pagtuog o sa kabunyag din ang ilang mga kasing-kasing nabugkos diya sa pagkahiusa o diya sa gugma sa usag. Si Alma misulti siyang mga katawhan unsaon pagkasarang alang ni anang panaghiusa. Siya misulti kanila nga sila kinahanglan walay laing isang yaw gawa sa paghinulsol o hugot nga pagtuos sa Ginoo kinsa mitubos sa iyang mga katawhan. Kung unsang gitudlo ni Alma o kung unsay tinuod sa naghiusa nga kurum sa priesthood nga ako nakita, mao nga ang kasing-kasing sa mga sakop na usab pinaagi sa pag-ula ni Hesukristo. Mao ka na ang hinungdan nga ang ilang kasing-kasing na bugkos. Karon inyo na nga masabot nganong ang Ginoo misangon sa mga presidente sa kurum sa pagiya sa pamaagi sa mga ugiya. To city ang section sa doktrina siya migamit sa hapit managsamang pulong sa paglarawan sa katungdanan sa presidente sa kurum. Ang presidente sa kurum magtudo sa mga sakop sa kurum sa ilang mga katungdanan. Ingon nga kini gihatag sumala sa pagkigsaad. Ang presidente sa kurum, si teacher, magtudo sa mga sakop sa katungdanan. Ingon sa gihatag diya sa pagkigsaad. Ang presidente sa kurum sa priest, kinsa mao ang bisap, kimanduan sa pagdumala, ibabaw sa kapatan o walo ka priest nga mulingkod sa konsu uban kanila. Pagtudlo kanila sa katungdanan, sigon sa gihatag sa mga pagkigsaad. Ang presidente sa quorum sa mga elder gatahasan ini nga paagi usab ang katungdanan sa presidente ibabaw sa mga elder mao ang pagdumala sa kasyaman ug unom ka mga elder o paglingkod sa konsyo uban kanila o pagtudlo kanila sumala sa pakigsaad. Dili sayon pagsabot nganong ang Dios buot nga iyang tukuron matudloan sumala sa pakigsaad. Ang mga pakigsaad maligdong nga mga saad. Ang langit nung amahan misaad kanatong tanan ug kinabuhing dayon kung kita mubuhat o mutuman sa atong mga pakigsaad. Sama pananglit atong nadawat ang priesthood uban sa pakigsaad nga magmatinud-anon sa pagtabang kaniya sa iyang buhat. Ang katawhan nga atong gibunyagan sa iyang simbahan nagsaad nga magbaton og hugot nga pagtukang Hesukristo o maghinulsol og magtuman sa iyang mga sugo. Ang matang pakigsaad nagkinahanglan og hugot nga pagtukang Hesukristo o magmasulundon sa iyang mga sugo aron mahimong takus alang sa kapasayloan o dalisay nga kasing-kasing nga gikinahanglan aron makapanunod o kinabuhing walay katapusan ang labing bililhon sa tanang gasa sa Diyos. Tingali, kamo mangutana, kana ba nagpasabot nga ang leksyon sa kurum, kinahanglan lamang, may tungod sagot nga pagtuog paghinulsol, dayag lamang nga dili. Apan kini nagpasabot, magtudlo o katong nagsalmot, kinahanglan yun kanun ay magtinguha sa pagdala sa Espiritu sa Ginoo nga to sa kasing-kasing sa mga sakop nga naa sa classroom aron pag-angkon o hugot nga pagtuo o determinasyon nga maghinulsol o mahimong limpyo. O kanang nga tinguha, lapas kay sa lawak, di nagtigom ang kurum. Sa tinudanay, ang naghiulsol, sang kurum kana nga tinguha makabot sa mga sakop bisan asa pa sila. Ako kanang nakita pipila ka tuig nga milabay diha sa kurum sa mga dikon diin magitawag ka kurum pagtudlo og leksyon. Pila ka mga dikon wala makatambong sa mga meeting sa kurum matag karon og kunya. Ako nasayon nga pagtulan ani ana nga kurum og matag kurum katungdanan sa presidente kinsa naghupot sa mga yawi siya kinahanglang molingkod sa konsuhi uban sa kanilang tanan. Ug busa akong nabatasan nga mangita og tambag sa gisangunan sa Dios sa pagpangutana unsa imong hunang angay na kong itudlo. Nakakaton ko sa pagkunod siyang, pagsunod siyang tambag tungod kay ako nasayon nga ang Dios mihatag kaniya og responsibilidad sa pagtudlo sa membro sa kurum. Ako nasayon usa ka domingo ang Dios mitahod sa mando sa usa kabatanon presidente sa kurum. Ako nagtudlo sa mga dikon. Nakamatikod ko og batkanting nga lingkuran dihay gamit sa pagrikod nga gitungtong niini ug ako nangita ginag-andar. Human sa klase usa ka batang lalaki nagtingkod sa tupad nga bakante sa lingkuranan sa recorder. Sa iyang pagbiya ako siyang gipangutana nganong iyang girecord ang among leksyon. Siya may pahiyom nga mingon adunay laing dikon mingon nga dili makatambong niya ng adlaw. Iyang dadon recorder nga to siyang higala na tuas siyang balay aron siya makapaminaw sa mga leksyon. Ako nakasalig sa responsibilidad nga gihatag nga to sa batang doong presidente sa kurum. Ug dayon ang panabang gikan sa langit miabot. Ang espiritu miabot aron pagtandog sa sakop. Ong mipadalag usang adto sa mga higala aron pagpaninguha ang mapaligon sa iyang hugot nga pagtuo. Og mukiya kaniya sa paghinulsod. Ang dikon nagdala sa record na kakatun sumala sa pakigsaad. Ug siya nakningkamot pagtabang sa higala ug isig sakop sa korum. Ang sakop sa korum sa priesthood gitudloan sa labaw nga pamaagi kay sa leksyon diha sa klase. Ang korum usa ka grupo sa pag-alagad ug ang sakop makakatun sa ilang pangalagad. Ang korum makahatag og mas dako nga pag-alagad kaysa mahimong mahatag sa sakop lamang ug kana nga gahom dublihon pa kay sa ilang gidaghanon. Ang matag korum adunay leader nga may katungod ug responsibilidad sa pagdumala sa pag-alagad sa priesthood. Akong kita ang gahom nga moabot kun ang kurong gipangtawag aron pagtabang sa panahon sa kalamidad. Daghang higayon nga dunay mga katawhan gawas sa simbahan nga mipadayag og katingala og pagdayeg tungod sa kaepektibo sa simbahan sa pag-organisa sa paghatag og tabang. Kini alang kanila sama usa sa kamilagro. Sa tanang pag-alagad sa priesthood, ang milagro gahom moabot kay ang leader o mga sakop mitahod sa katungod ni aton nagdumala o nag-alagad sa kurum sa priesthood sa tibuok kalibutan. Ang milagro sa gahom moabot samtang ang mga kurum maninguha sa pag-alagad sa uban. Sila moabot usab nga may pag-alagad sa priesthood alang sa mga sakop. Usa ka presidente sa kurum sa dikon nakikita sa iyo sa buntag sa wala pa magsugod ang meeting uban siyang councilor o sekretary. Human siya may numpuon nga ug pagtimbang-timbang sa konsehal, siya nadasig nga mutawag ug usa ka dikon ang pagdapit og laing dikon kinsa wala gayon makatambong alang sa sunod meeting. Siya nasayon nga ang dikon wala gayon makatambong dili membro sa simbahan ng amahan ug dili kayo interesado sa simbahan ng inahan. Ang natahasan nga dikon midawat sa tawag gikan sa iyang presidente sa pagkontak sa batang lalaki. Siya miadto ang lalaki nga iyang ug nakita ko siya ingon sa lisod nga pagsulay. Ang lalaki nga iyang gibita sa kurum miadto pipila lamang kay gayon sa wala pambibalhin ang iyang pamilya. Pila ka katuig ang milabay didto ko sa komperensya sa stake. Libian ka kilometro ang kalayo sa komperensya. Nagtigom ang kurum. Tunga-tunga sa meeting sa komperensya, usa ka lalaki nga wala ako makilami duol kanako ug nangutan ako nakailab ako og usa ka tawo iyang gihatag kanako ang alan. Kadto ang batang lalaki kinsa gitawag sa presidente sa kurum o pagatiman sa usa ka karnero. Ang lalaki miingon kanako, mahimo ka bang magpasalamat kaniya? Ako ang apuhan sa batang lalaki nga iyang gibita sa kurum sa dikon pipila ka tuig ang may labay. Dako na siya karon ang iya gihapong hisgutan kanako katong dikon kinsa midapit kaniya nga mukuyog kaniya sa simbahan. Dihay mga luha siya mga mata. Mausab ako sa kabatanong presidente sa kurum na dasig sa pagkabot sa usa ka nawala sa sakop sa kurum. Siya na dasig sa pagpadalag sa kabatang lalaki sa gamay nga sugo sa pag-alagad. Katong presidente may buhat unsay buhaton sa magtutod o sa pagbuhat sa ingon. Sa kabatanong presidente may bansay sa bagong nga nagkupot sa priesthood sa pag-alagad sa uban. ang mga kasing-kasing na bugkos na sa kihapon padayong nagsumpay kapin sa 20 katuig ug labang sa libuan ka kilometro. Ang paghinuusa sa quorum mulungtad kung kinigitugod sa pag-alagad sa Ginoo ug sa pamaagi sa Ginoo. Usa sa mga timailhan sa usa ka malig-on nga quorum mao ang pagbati sa pakigdaig tali sa iyang mga sakop. Sila nagpakabana sa usag-usa, sila nagtinabangay. Ang presidente sa quorum makatukod ni ana pakigdaig sa labing maayo kun sila mahinumdum sa katuyuan sa Ginoo sa panaghiusa sa quorum. Kini dayag lamang nga magtinabangay sa usag-usa. Kini mudasig sa matag usa sa pag-alaga diya sa pagkamatarong uban sa magtutudlo sa iyang buhat sa pagtanyag o kinabuhing walay katupon sa mga anak sa langit ng Aman. Ang pagsabot niya na nakapausab sa paagi sa atong paghimo o panagdaot diya sa quorum. Sama pananglit, kinitingali mahimo kausab paagi sa pagdula o basketball. Ang mga sakop mahimo magdahom nga magtukod o pagdait kesa mahimong mupili o bata-bata ng laki kanunay ang maapil sa grupo. Kung siya mutando o muanas, malagmit ang mupasa sa bola, mangita o open man. Labi na ang batang lalaki, kinsa malagmit, dili makascore. 20 ka mga tuig ang malabay, tingali, dili na sila mahinumdum sa ngamitaog ni Atong Kabihona. Apan kanunay sila mahinumdum sa pag kung ang Ginoo miingon, kung kamo dili maghiusa, kamo dili ako. Ang pagsabot nga nung ang Ginoo buot ug panagdait makapausab sa paagi sa pagplano sa party sa Elders Quorum. Nakaadto ko og party nga nagplano sa ka-convert sa simbahan. Ang pagdawat sa Ebanghelyo mao ang labing matahong nga nitabo kaniya. Busa ang mga silingan ug mga higala nga dili sakop sa simbahan gidapit sa party. Ako paghihapong nahinumduman ang pakigdait samtang nakiginabi kanila kun unsa kami nung danon ang simbahan kanato. Akong nabati na itong party ang labaw pa ka sa pagagdait uban sa mga kaigdaonan sa priesthood. Ang magtutudlo nagdapit siya mga disipulo ngadto sa unang kurum sa napulog duha sa iyang mortal nga pangalagad nga paagi. Sumunod kamo kanako, himuon ko kamong mangingisdag tao. Ug busa ni atong gabihona, ako may bati ug ako anaa sa panagdait sa magtutudlo. Og sa iyang mga disipulo na himong buot niya kanato. Ako na panalanginan uban sa susamang pagbati sa panagdait sa leader sa priesthood sa diyang anak ko sa Aaronic priesthood. Siya nakasabot unsaon pagtukod o panagdait sa priesthood nga mulungtad. Nakigsabot siya sa tag-iya sa kakahoyan diin makagugol kami usa kahapon sa pagpamutulog kahoy pagbugkos niini. Ang mga binugkos alang sa mga byuda aron dunay sugnod sa katugnaw sa winter. Ako paghihapong mahinumduman ng kainit sa panagdait nga ako nabati uban sa mga kaigsoonan sa priesthood. Apan labaws nga akong hinumduman ang pagbati nga ako nagbuhat sa buhaton sa manluluwas. Busa akong mibati o panagdait kaniya. Ang atong matukod nga kanang bilhong panagdait sa atong kurum ni ini nga kinabuhi ug dayon mahimo kining maato sa kangturan. Sa himaya, sa pamilya, ug mubuhat sumala sa pakigsad. Ang akong pag-ampo, nga unta ka mumudawat sa imbitasyon sa Ginoo nga mahimong hiniusa. Isip usa, diha sa atong kurum sa priesthood. Iyang gibutangan ug timailhan ng dana. Nung siya misaad ka natong ilubanan sa iyang panabang. He wants that for us.
And I know that he needs stronger quorums. Ako nasayod nga siya nagkinahanglan og mas lig-on nga mga quorum aron sa pagpanalangin sa mga anak sa langit ng Amahan. Sumala sa iyang mga pagpiksad. Ako aron
nga our heavenly Father lives.
Nga siya mo panalangin
ngayon. I know that his son Jesus ako nasayod nga atong ginahanglan mga buhi.
Ako nasayod
nga atong ginahanglan mga buhi.
Wala alang sa atong mga sala.
He was resurrected.
Atong unyang mahimamat.
He lives.
Siya nabanhaw.
He
siya
leads his church.
Siya nag-iya sa iyang simbahan.
He holds the
siya
nagupot
sa mga yawi sa pagkapari.
Through inspiration to those who hold keys in the church,
mga yawi sa simbahan.
He calls
siya
every
president
of every priesthood. I testify that the priesthood was restored with all its keys to Joseph Smith. And I bear solemn witness that those keys have been passed to the present day. To the President of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, who is the President of the Priesthood in all the earth. I so testify in the sacred name of Jesus Christ. Amen.
Amen.